Πάμε να συζητήσουμε τώρα τις εξελίξεις που έχουμε και δεν είναι λίγες με τον ανεξάρτητο Ευρωβουλευτή, τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο, ο οποίος είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία αυτή που έχουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσόγονε.
Καλημέρα σας, τι κάνετε.
Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που είστε μαζί μας για να συζητήσουμε. Καταρχήν, αν θέλαμε το σχόλιο σας, αν βλέπετε ότι έχουμε κάποια ουσιαστική αλλαγή, θα έχουμε κάποια ουσιαστική αλλαγή μετά την παρέτηση χθες του Υπουργού Εξωτερικών. Στα θέματα που χειρίζεται βέβαια το Υπουργείο Εξωτερικών, με πρώτο και κύριο βέβαια αυτό τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Δεν νομίζω ότι αλλάζει η κυβερνητική πολιτική εξαιτίας της παραίτησης Σκοτζιά στο θέμα αυτό. Εκείνο το οποίο μπορεί να επηρεάσει όμως και να επηρεάσει καθοριστικά είναι οι εξελίξεις στα Σκόπια, όπου από ό,τι φαίνεται ο κ. Ζάεφ δεν έχει την πλειοψηφία που χρειάζεται στην Βουλή των Σκοπίων για να περάσει την συνταγματική αναθεώρηση την οποία απαιτεί η συμφωνία, και θα αναγκαστεί μάλλον να πάει σε πρόωρες εκλογές, από τις οποίες όμως επίσης δεν βλέπω να προκύπτει εύκολα αυτή η πλειοψηφία των 2/3 που απαιτείται κατά το Σύνταγμα των Σκοπίων. Και βέβαια πολύ περισσότερο αν σήμερα δεν βρίσκει υποστηρικτές εκ μέρους των βουλευτών του Βέμερο, που θα χρειαζόταν για να περάσει τη συμφωνία, εκ μέρους της αντιπολίτευσης δηλαδή, πολύ περισσότερο θα είναι δύσκολο να τους βρει μετά από εκλογική αναμέτρηση, στην οποία θα απολωθεί ακόμη περισσότερο το κλίμα και θα αναγκαστούν όλοι οι υποψήφοι του Βέμερο, όπως καταλαβαίνετε, να δώσουν όρκους αντίστασης τροποντινά στη συμφωνία. Άρα, με βάση τουλάχιστον τα σημερινά δεδομένα, έχω την εντύπωση ότι τελικώς η συμφωνία αυτή μάλλον δεν θα μπορέσει να περπατήσει και να υλοποιηθεί, ότι θα μείνει στην συγγένεια.
Παρά τις οποιασδήποτε πιέσεις συνεχίζουν να ασκούνται, μιλάμε ακόμα και από τον διεθνή παράγοντα, κύριε Χρυσόγονε, και στους γειτονές μας, αλλά φανταζόμαστε και στη δική μας τη χώρα.
Οι πιέσεις του διεθνούς παράγοντα ήταν και είναι πολύ ισχυρές, αλλά φαίνεται πως δεν ήταν αρκετά ισχυρές ώστε να κάμψουν την αντίσταση που υπάρχει από την πλευρά των εθνικιστών στα Σκόπια, του ΒΕΜΕΡΟ. Mm-hmm. Και βέβαια έχουν και ένα σύνταγμα οι Σκοπιανοί, το οποίο είναι τελικά ενδεχομένως ακόμα πιο δύσκολο να θεωρηθεί από το δικό μας σύνταγμα, διότι εκεί απαιτείται πλειοψηφία 2/3, ενώ σε εμάς αρκούν τα 3/5 για αναθεώρηση του συντάγματος.
Ένα θέμα τώρα το οποίο χθες συζητήθηκε αρκετά και σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες αποτέλεσε και την αφορμή της επίσκεψης του κ. Κοτζιά προχθές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ήταν το θέμα της εγκυρότητας της υπογραφής της Συμφωνία των Πρεσπών σε περίπτωση που έκανε την πράξη την οποία τελικά έκανε, να παραιτηθεί δηλαδή. Υπάρχει κανένα ζήτημα με την συμφωνία που έχει υπογράψει ο κ. Κοτζιάς τώρα που δεν είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών? Υπάρχει ζήτημα δηλαδή ακυρότητας της?
Όχι, τέτοιο ζήτημα δεν υπάρχει. Το κράτος έχει συνέχεια. Η υπογραφή του ισχύει εφόσον ήταν Υπουργός Εξωτερικών τη στιγμή κατά την οποία έγινε η συμφωνία. Από εκεί και πέρα, όμως, η συμφωνία αυτή, παραλαμβάνω, απαιτεί προκειμένου να υλοποιηθεί τη συνταγματική αναθεώρηση των Σκοπίων και στη συνέχεια την κύρωση από την Ελληνική Βουλή. Εάν δεν μπορέσει να γίνει η συνταγματική αναθεώρηση, και μάλιστα βάζει και προθεσμίες εντός των οποίων θα έπρεπε να γίνει η συνταγματική αναθεώρηση και όλα αυτά, η συμφωνία των Πρεσπών. Εφόσον όλα αυτά δεν γίνουν μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες, η συμφωνία αυτομάτως ακυρώνεται με βάση τους όρους της ίδιας.
Μάλιστα, οπότε αυτό εδώ πέρα τρέχει ούτως ή άλλως, τρέχουν οι προθεσμίες που έχουμε με τις εξελίξεις που θα έχουμε στη γειτονική χώρα και με το ότι γίνεται μετά, εφόσον έρθει τέλος πάντων προς έγκριση στην Ελληνική Βουλή. Αλλά εσείς μας είπατε και νωρίτερα ότι εκτιμάτε ότι αυτό πιθανόταν να μην συμβεί καν, να μην φτάσουμε καν εκεί, έτσι?
Αυτό διαφαίνεται αυτή τη στιγμή. Εξ αρχής δηλαδή αυτό ήταν η πιθανότερη εξέλιξη, γιατί το ξέραμε εξ αρχής ότι το Βέμερο έχει 50 βουλευτές από τους 120 της Βουλής των Σκοπίων και ότι θα έπρεπε να υπάρξει μαζική αποστασία εντός ή εκτός εισαγωγικών από τις τάξεις του προκειμένου να βρει ο κ. Ζάεφ την πλειοψηφία που ήθελε, ή ότι θα έπρεπε να γίνουν εκλογές, αλλά και πάλι ήταν φανερό, δηλαδή το Βέμερο πήρε 40% στις εκλογές του 2016. Πόσο να συμπιεστεί τώρα το ποσοστό του? Θα έπρεπε να συμπιεστεί περίπου στο 30% για να πέσει σε λιγότερο από το 1/3 των βουλευτών. κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πολύ εύκολο, ειδικά για ένα κόμμα που βρίσκεται στην αντιπολίτευση και θεωρητικά τουλάχιστον κατά κανόνα υποφελείται λίγο για τη φθορά της κυβέρνησης. Και ιστορικά, αν δούμε τα στοιχεία, σχεδόν ποτέ δεν έχει πέσει το ΒΜΡΟ τις προηγούμενες δεκαετίες δηλαδή. Σχεδόν ποτέ δεν έχει πέσει. Μία φορά νομίζω, μόνο του, πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια, είχε πέσει σε επίπεδα κάτω του 1/3 του συνόλου των βουλευτών της Βουλής των Σκοπίων. Άρα εξ αρχής ήταν χλωμό αυτό το πράγμα και στην πορεία, παρά τις πιέσεις του διεθνούς παράγοντα, δεν φαίνεται να ευωδώνεται. Θα το δούμε βέβαια μέχρι τελευταία στιγμή. Πάντως και το γεγονός ότι ο κ. Ζάεφ δεν έχει βάλει ακόμα σε ψηφοφορία, ενώ μπορούσε από προχθές να είχε βάλει σε ψηφοφορία, και θα το βάλει από ό,τι φαίνεται αύριο, σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν την έχει την πλειοψηφία. Άλλωστε απεχώρησαν από τη Βουλή όλοι οι βουλευτές του ΒΜΡΟ, από ό,τι έχω αντιληφθεί. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί που είναι στην αίθουσα έτσι κι αλλιώς δεν θα είναι τα 2/3.
Μάλιστα, πάντως τόσο από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού όσο και στις Βρυξέλλες και χθες με την παρέτηση του κυρίου Κοτζιά και με τις εξελίξεις στα Σκόπια φαίνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε εσείς.
Και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού ήθελαν να προχωρήσει αυτή η συμφωνία, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και παντοδύναμη.
Τώρα, για την κυβέρνηση εκτιμάτε ότι αυτή παρέτηση προκαλεί περαιτέρω, θα έχει άλλες επιπτώσεις πέρα από αυτήν που τέλος πάντων καταγράφηκε και ο Πρωθυπουργός προσπάθησε με τη δήλωσή του χθες να κλείσει οριστικά με την ανάληψη σίγουρα, και του Υπουργείου Εξωτερικών.
Σίγουρα είναι ένας ισχυρός τριγμός. Τώρα το τι επακόλουθα θα έχει θα φανεί από το τι θα κάνει περαιτέρω ο ίδιος ο κ. Κοτζιάς, ο οποίος όπως ξέρετε είναι και βουλευτής επικρατείας, αν δεν εκλέχθηκε ποτέ με σταυρό, αλλά πάντως είναι βουλευτής, όπως είναι βουλευτές και άλλοι δύο μέλη, άλλα δύο μέλη της κίνησής του, της κίνησης Πράτο, ο κ. Τόσκας και η κυρία Γενιά. Άρα θεωρητικά αν είχαν κάποια διάθεση ή πρόθεση να πάψουν να στηρίζουν την κυβέρνηση, θα ετήθε το θέμα, διότι η κυβέρνηση όπως ξέρετε στηρίζεται σε 153 βουλευτές, 145 του ΣΥΡΙΖΑ, 7 τον ΑΝΕΛ και μία η κυρία Βαβακώστα, σύνολο 153. Δεν το βλέπω πάντως πάρα πολύ πιθανό αυτό. Θα δούμε. Η δήλωση της κυρίου Κουτιάβα ήταν σχεδόν απίστευτης οξύτητας, ότι ο Πρωθυπουργός και αρκετοί υπουργοί θέλουν να με θάψουν, να τον θάψουν δηλαδή. Εγώ το διάβασα και σχεδόν δεν πίστευα στα μάτια μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ δηλαδή να καταλάβω και τι ακριβώς έγινε που οδηγεί τον κύριο Κοτζιά σε τέτοια σημεία οξύτητας να λέει ότι θέλουν να τον θάψουν. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε τις εξελίξεις τις επόμενες μέρες.
Μάλιστα.
Είναι κάτι το οποίο θα φανεί σίγουρα τις επόμενες ημέρες. Να μην ξεχνάμε τώρα και στο τραπέζι υπήρχαν και οι συζητήσεις, κύριε Χρυσόγονε, τις είχε αναλάβει ο κύριος Κοτζιάς, με γειτονικά μας κράτη. Πάντα υπάρχει σε εξέλιξη αυτή η προσπάθεια του διεθνούς παράγοντα για την επίλυση του Κυπριακού. Όλα αυτά φαίνεται τώρα ότι θα πάνε αρκετά προς τα πίσω.
Ναι, αν και ειδικά για το Κυπριακό δεν νομίζω ότι θα ήταν επικείμενη έτσι κι αλλιώς κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη με τη μορφή συμφωνίας. Εκείνο το οποίο απαιτείται τώρα σε ό,τι αφορά το Κυπριακό είναι να λογικευτεί η Τουρκία, να σταματήσει τους τυχοδιοκτισμούς στην Κυπριακή ΑΟΣ και να μπει έστω σε μια διαδικασία λίγο πιο σοβαρή διαπραγμάτευση, γιατί ως τώρα η διαπραγμάτευση των Τούρκων ήταν ότι ξέρουν τα δικά τους και τα δικά μας δικά τους πάλι.
Τώρα. Και είναι και η απορία την οποία εξέφρασε και ο Ιταλός, ο Σαλβίνι χθες, λέγοντας από τη Μόσχα, εμείς κάνουμε συζητήσεις με μια χώρα που έχει καταπατήσει ένα μέλος μας και την ίδια ώρα βάζουμε κυρώσεις σε μια άλλη χώρα, για τη Ρωσία αναφερόμενος φυσικά, για το θέμα της Ουκρανίας. Αναρωτήθηκε πώς γίνεται αυτό. Εντάξει, είναι ένα ερώτημα που πάντα υπήρχε στους ευρωπαϊκούς κύκλους. Να εκμεταλλευτούμε λίγο την παρουσία σας.
Μέσα στις πολλές αναισίες που λέει ο Σαλβίνι, λέει για κανένα σωστό.
Είναι και αυτό.
Έχει ανοίξει συζήτηση πριν πάμε στο Ευρωβαρόμετρο. Ήθελα να ρωτήσω για το κλίμα που διαμορφώνεται εν ώψη των ευρωεκλογών. Γιατί πλέον έχουμε μπει σε μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο σε όλη την Ευρώπη. Το είδαμε αυτό να διαμορφώνεται και να σχηματοποιούνται, έχουν αρχίσει να σχηματοποιούνται και ουσιαστικά έτσι και τα διλήμματα, όπως περίπου τα θέτουμε και στις εθνικές εκλογές, κάπως έτσι πάνε να διαμορφωθούν πλέον με τις 2-3 τάσεις και μέσα στην Ευρώπη. Πώς εκτιμάτε ότι θα πάμε μέχρι το Μάιο, μέχρι τις Ευρωκάλπες, κύριε Χρυσόγονε?
Τα διλήμματα για την πορεία της Ευρώπης είναι υπαρκτά και πολύ σοβαρά. Ήδη ένα μέλος έχει, ένα μεγάλο μέλος, το δεύτερο μεγαλύτερο, έχει αποχωρήσει. Ένα δεύτερο βρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση με την Κομισιόν. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή αν και πώς μπορούν να επιληθούν. Εκείνο που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι τελικά η ισχύ θα είναι τη ενώση. Δηλαδή οι ευρωπαϊκές χώρες, η κάθε μία ξεχωριστά, είναι πολύ μικρές μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Ακόμα και η Γερμανία που είναι μεγαλύτερη είναι πολύ μικρή, είναι νάνος σε σχέση με τα παγκόσμια μεγέθη και σε σχέση με τα μεγέθη της Κίνας και των ΗΠΑ. Αν λοιπόν διαλυθεί το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης, οι συνέπειες θα είναι τελικά μακροπρόθεσμα αρνητικές για όλους. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα συμβεί.
Τώρα, μια που αναφερθήκαμε στο Ευρωβαρόμετρο, την τελευταία έρευνα που έχει γίνει, εκεί βλέπουμε μια αντιστροφή της τάσης όσον αφορά τη δυσαρέσκεια που εξέφραζαν όλοι οι Έλληνες απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω κυρίως και της κρίσης. Μέσα στα χρόνια της κρίσης, βλέπουμε σταδιακά, κύριε Χρυσόγονε, να αλλάζει αυτό το κλίμα. Και μάλιστα οι Έλληνες θεωρούνται και από τους πλέον ενημερωμένους όσον αφορά τις ευρωεκλογές και πιο πολύ εμπλεκόμενους στην σχετική διαδικασία. Είναι κάτι που το διαπιστώνετε κι εσείς στην Ευρώπη γενικότερα?
Η διαπίστωσή μου είναι ότι με βάση τουλάχιστον το Ευρωβαρόμετρο οι Έλληνες είμαστε ίσως οι πιο ευρωσκεπτικιστές από όλους τους άλλους. Τώρα από εκεί και πέρα το κατά πόσον αυτό μπορεί να αντιστραφεί και σε ποιο βαθμό και τι θα φανεί στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών είναι κάτι που δεν το ξέρω. Θα εξαρτηθεί και από τις περιραίουσες συνθήκες κάτω από τις οποίες θα γίνουν οι εκλογές αυτές. Θα παίξει ασφαλώς μεγάλο ρόλο στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και το κατά πόσο θα γίνουν μαζί με εθνικές ή όχι. Αλλά όλα αυτά είναι ακόμα σε έναν ομιχλώδη ορίζοντα. Θα δούμε.
Και να ολοκληρώσουμε με ένα προσωπικό ερώτημα. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε εν ώψη αυτών των εκλογών? Προετοιμάζεστε για το Μάιο? Θα κάνετε κάποια άλλη κίνηση στην πολιτική, τέλος πάντων, στο προσκήνιο?
Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η πιθανότερη προοπτική είναι ότι δεν θα είναι ψηφίος. Αν και στην πολιτική, καμιά φορά όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος.
Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
Καλή συνέχεια, την καλημέρα μας.